29 квітня, п'ятниця на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Аграрії обіцяють попередити стрибки цін на продукти цього року. Чи встигнуть вони виконати обіцянки?
Досі укладених договорів на поставку лише 440 тисяч тонн зерна майбутнього врожаю – це просто безвідповідально.
Митний союз чи світова організація торгівлі? Киргизстан має зробити свій вибір.
Питання вступу до Митного Союзу є більше політичним питанням, ніж економічним. Якщо ми приймемо умови торгівлі Митного Союзу, що станеться із 60% нашої торгівлі з іншими країнами?
І про що пише свіжа українська преса?
Гребля легендарного Дніпрогесу у Запоріжжі може впасти будь-якої миті, оскільки під нею проходить тектонічний розлом.
І про все це відразу після новин. І зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Доброго ранку. Через 30 днів спливає термін, протягом якого Київ і Москва мають врегулювати спірні питання з постачань російського газу в Україну. Відповідно до газової угоди, підписаної «Нафтогазом» і «Газпромом» у січні 2009-го, всі суперечки, які сторони не зможуть врегулювати шляхом переговорів протягом 30 днів з моменту їх виникнення, будуть остаточно вирішені шляхом арбітражу відповідно до регламенту Арбітражного інституту Торгової палати міста Стокгольма. Арбітражне рішення буде остаточним і обов'язковим для обох сторін. Офіційно переговори про зниження ціни російського газу для України стартували 28 квітня, повідомляє «Дзеркало тижня Україна». Найбільш руйнівний за останні майже 40 років торнадо забрав життя понад 300 людей у Південних Штатах США. Найбільшої шкоди стихія завдала у штаті Алабама, де вже підтверджено смерть понад 200 осіб. Президент США Барак Обама, який планує сьогодні відвідати Алабаму, пообіцяв надати потерпілим штатам значну підтримку федерального уряду. Жахлива загибель людей, особливо в штаті Алабама, протягом лічених годин. Смертоносні торнадо забрали матерів і батьків, синів і дочок, друзів і сусідів, навіть цілі громади. Багато травмованих, декого ще не можуть знайти. У багатьох місцях пошкодження будинків і підприємств є просто катастрофічним. Сказав президент США Барак Обама. Національна служба погоди США повідомила, що кількість загиблих внаслідок торнадо є найбільшим у Сполучених Штатах з 1974 року, коли стихія забрала життя 315 людей. У Сирії сьогодні знову можуть відбутися опозиційні виступи із закликами вийти на вулиці на підтримку жителів заблокованого урядовими військами міста Дераа. До сирійців звернулися кілька груп, серед яких ісламістський рух «Брати мусульмани». Ситуацію у Сирії сьогодні обговорять у Женеві на засіданні Ради ООН з прав людини, а також про це говоритиме керівництво Євросоюзу.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Міністерстві аграрної політики та продовольства України обіцяють попередити стрибки цін на продукти харчування уже цього року. Про це заявили представники міністерства. У департаменті розвитку агроринку прогнозують, що цьогорічний врожай буде значно кращим за попередній. Зокрема, експорт зернових зросте до 20 мільйонів тонн. Водночас можливість скасування квот на експорт пшениці в уряді розглядатимуть не раніше завершення посівної. З подробицями наша кореспондентка Олена Римовська.
Роботу Аграрного фонду та Міністерства аграрної політики і продовольства напередодні на засіданні Кабміну розкритикував прем'єр Микола Азаров. Так він назвав критичною ситуацію з форвардними закупівлями, завдяки яким уряд збирається стримувати цінові коливання на продукти цього року. В середині лютого для проведення форвардних закупівель Аграрному фонду перерахували 1,5 мільярда гривень, однак за місяць із цієї суми використали лише половину. Микола Азаров.
Те, що досі укладених договорів на поставку лише 440 тисяч тонн зерна майбутнього врожаю, це просто безвідповідальність.
У Мінагрополітики кажуть, що аграрний фонд нині якраз здійснює форвардні закупівлі, причому не лише зернових, а й круп'яних культур, а також сухого молока, масла і цукру. У міністерстві впевнені, що цього року таки попередять різкі стрибки у цінах на продукти. Водночас низьких цін не обіцяють, говорить директор департаменту розвитку аграрного ринку міністерства Анатолій Розгон.
У світі очікується досить непоганий урожай, але навіть при цьому ціни будуть на досить високому рівні, оскільки дефіцит зерна у світі вже декілька років, і тому навіть цьогорічний урожай він не вирішить цих проблем.
Натомість виробники та реалізатори просять уряд утриматися від надмірних регуляторних заходів. Президент Української торгівельної асоціації Ігор Баленко каже, що нині дуже важливо належно допрацювати проект закону про продовольчу безпеку України, аби він налагодив співпрацю бізнесу і керівництва держави.
Основне завдання цього закону має полягати в тому, щоб уряд допомагав ринку, а не регулював його. Ми добре пам'ятаємо, що до кризи ніхто нічого особливо регулювати не намагався. Ринок рухався самостійно.
Ринок йшов сам.
Одне з регулювань, до яких вдався український уряд – квоти на експорт зерна, які офіційно діють із жовтня минулого року. Напередодні Кабмін скасував квоти на продаж за кордон кукурудзи. Водночас найбільш проблематичним лишається квотування експорту пшениці. У Мінагрополітики припускають, що ці квоти скасують не раніше завершення посівної кампанії. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Сільськогосподарське виробництво та земля в Україні дедалі більше зосереджуються у руках великих агрохолдингів. Це дає змогу розвивати технології та нарощувати виробництво. Однак таке укрупнення має і негативні моменти. Правники попереджають, що урядові законопроекти про землю містять можливості для поглинання одних господарств іншими. Експерти ж та ж самі фермери визнають, що незаконний перерозподіл землі та капіталу має місце уже зараз, розповідає Євген Солонина.
99 найуспішніших аграрних підприємств України забезпечують виробництво половини продовольства, найшвидше застосовують новітні технології та зосереджують у своїх руках дедалі більші обсяги землі. Про це розповіла співавтор проекту «Аграрна еліта України», заступник редактора журналу «The Ukrainian Farmer», тобто «Український фермер» Зоряна Гошовська.
Якщо взяти першу двадцятку компаній, які володіють найбільшим банком землі, це 15% всіх орних земель України. На ринку зараз відбувається консолідація, злиття, поглинання.
Автори проекту «Аграрна еліта України» назвали частину власників найбільших холдингів. Вони здебільшого збігаються із рейтингом найбільших землевласників, оприлюдненим журналом «Тиждень». Зокрема, чи не найактивніше збільшують площу ріллі підприємства, які контролює депутат регіонал Рінат Ахметов, компанія «Навком Агро», яку контролює син Леоніда Кравчука Олександр, компанії «Дакор» та «Райс», викуплені колишнім очільником «Нафтогазу» Олегом Бахматюком. Нині кожна десята ділянка землі змінює свого орендаря незаконно, визнає керівник українського клубу аграрного бізнесу Володимир Лапа.
До певної міри укрупнення позитивно впливає. Чи коректно відбувається накопичення земельних угідь? В окремих випадках дійсно не зовсім коректні схеми відбуваються, але б я оцінив частку таких схем в межах десь 10%.
За даними Держкомстату, в Україні дещо збільшилось виробництво сільгосптехніки, а її імпорт зріс майже удвічі. Частина виробників, серед яких заступник президента Асоціації фермерів і приватних землевласників Микола Стрижак, пояснює це початком переділу землі на користь великих агропідприємств, пов'язаних із чинною владою. Він заявив Радіо Свобода, що перерозподіл активізується зі скасуванням мораторію на продаж орних земель. Експерти прогнозують подальшу концентрацію земель і капіталу у руках великих агрохолдингів. Водночас вони констатують, що найбільш економічно ефективним в умовах України є середній розмір агропідприємства. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Уряд Киргизстану заявив про намір долучитися до Митного Союзу, який очолює Росія і який, на думку урядовців, допоможе киргизькій економіці не сповзти до ще більшої кризи. Однак економісти сумніваються, що входження до Союзу, до якого входять Росія, Казахстан та Білорусь, допоможе вирішити проблеми Киргизстану. Докладніше розповідає наша колега Марія Щур.
Прем'єр-міністр Киргизстану Алмазбек Атамбаєв закликає громадськість підтримати вступ Киргизстану до Митного союзу, який, на його думку, посилить зовнішні кордони республіки і покращить умови життя і роботи майже півмільйона громадян Киргизстану, які працюють в Росії та Казахстані. Також, на думку влади, цей крок призведе до збільшення російських інвестицій в Киргизстані. Однак експерти говорять, що втрати від вступу до Митного союзу будуть більшими, ніж вигоди. Однією із головних перешкод є членство Киргизстану у Світовій організації торгівлі, до якої не входить жодна із країн Митного союзу. Есенгул Омуралієв, який очолював переговорну групу, коли у 1998 році Киргизстан став першою пострадянською країною, яка стала членом СОТ, говорить, що нинішня влада може зробити велику помилку.
Питання вступу до Митного союзу є більше політичним питанням, ніж економічним. Якщо подивитися на структуру торгівлі Киргизстану, то Росія в ній має 32%, решта країн світу – 68%. Якщо ми приймемо умови торгівлі Митного союзу, що станеться із 60% нашої торгівлі з іншими країнами? Ми маємо свої економічні інтереси, і не потрібно забувати про наших торгівців.
Питання торгівлі – це питання виживання для киргизької економіки, адже вона на 70% залежить від імпорту з інших країн. Нині ввізний тариф складає трохи більше 5%. Тариф чинний у Митному союзі складає понад 10%. Якщо Киргизстан підвищить свій тариф до цього рівня, його торговельні партнери матимуть право вимагати компенсації. Це може коштувати країні понад 1,5 мільярда доларів на рік. З'явилися повідомлення, що Росія готова покрити збитки Киргизстану. Проте жодних конкретних зобов'язань Москва на себе не бере. Місцеві експерти вказують, зняття тарифів зменшиться імпорт, відповідно зменшиться надходження до бюджету і споживання населення. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз знову до українських тем. Що загрожує Запорізькій атомній станції? Де можна дізнатися прізвище автора наказу, котрий призвів до катастрофи на ЧАЕС? І за що можуть звільнити керівника адміністрації президента Сергія Льовочкіна? І про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Напередодні 9 травня в українському суспільстві загострюється термінологічна дискусія, пов'язана з війною. Для одних війна почалася з нападу гітлерівської Німеччини на Радянський Союз у червні 41-го року. Цю війну звикли називати Великою Вітчизняною. Інші ж вважають, що відлік часу слід починати з 1 вересня 39-го року, коли Німеччина напала на Польщу, і називають її Другою світовою. Щоб зробити спробу завершити дискусію, історик Станіслав Кульчицький в газеті «День» пропонує розглянути проблему в усій її цілісності, починаючи з народження ідеологеми. Публікація називається «День перемоги. В якій війні?». Гребля легендарного Дніпрогесу у Запоріжжі може впасти будь-якої миті, оскільки під неї проходить тектонічний розлом. І якщо це станеться, гігантська хвиля може накрити Запорізьку атомну електростанцію, одну з найбільших в Європі. І хоча місцеві чиновники називають подібні прогнози провокаціями, газета «Україна молода», згадуючи про трагічні події в Японії, поцікавилася коментарями експертів. Їхнє бачення небезпеки розповідається в статті «Пороги помстяться Дніпрогесу». Чорнобильська справа досі засекречена і зберігається у Верховному суді Російської Федерації. Саме у ньому, як пише газета «Факти», відповідь, хто віддав наказ, що призвів до катастрофи. Суперечки про те, чому вибухнув чорнобильський реактор, тривають і до сьогодні. Різні версії пропонуються у статті «Наказ, що призвів до катастрофи». Газета «По-українськи» пише про можливу відставку керівника адміністрації президента Сергія Льовочкіна. Як стверджує експерт видання, вже скоро будуть замінювати усіх, бо в Україні формується президентський напівавторитарний режим з дуже сильними елементами фаворитизму. І фаворити будуть змінюватися, все залежатиме від Віктора Януковича. Утім, інший експерт видання переконує, що сьогодні для заміни Льовочкіна на посаді немає підстав. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
я вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 29 квітня, п'ятниця. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. В українському уряді чекають відставок. Хто з міністрів може позбутися портфеля?
Йде про переформатування економічного блоку уряду. Можливо, звільнення деяких силовиків. Має відбутися концентрація функцій управління в руках банку.
Екологи вимагають оприлюднити детальну інформацію щодо будівництва ядерної установки у Харкові.
Гуртожиток університету, дитячі садки, школи, магазини входять у 500-метрову зону. Є велика ймовірність витоку радіації.
Кожна п'ята людина у світі страждає від алергії. Чи можна вилікувати цю хворобу?
Ніс запухає, чешеться, сльози. Не дихати, не розмовляти спокійно неможливо. Це постійний дискомфорт.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
28 травня українська сторона зможе звернутися до арбітражного інституту торгової палати Стокгольма, щоб оскаржити невигідні умови постачання російського газу. Таке право закріплене в угоді, підписаній «Нафтогазом» і «Газпромом» у січні 2009 року. Найбільш руйнівний за останні майже 40 років торнадо забрав життя понад 300 людей у Південних Штатах США. У Сирії сьогодні знову можуть відбутися опозиційні виступи. Із закликами вийти на вулиці до сирійців звернулися кілька груп, серед яких ісламістський рух «Брати-мусульмани». Президент США Барак Обама і члени його родини сьогодні на власні очі планують побачити запуск космічного човника «Індевор» з космодрому імені Кеннеді у Флориді. Для «Індевор» це буде останній рейс на міжнародну космічну станцію.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В українському уряді найближчим часом можливі відставки. Найвірогіднішими кандидатами на виліт називають міністрів освіти, економіки та силовиків. Утім, серйозні перестановки в уряді, як схильні вважати експерти, відбудуться восени. Про можливі ротації у кабінеті міністрів та їхні причини розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Цього тижня інформація про можливі відставки міністрів часто з'являлася в українських мас-медіа. Експерти вважають, що ці чутки не безпідставні. Політолог Віталій Кулик переконаний, що перша хвиля відставок відбудеться вже після травневих свят, а масштабні кадрові перестановки припадуть на осінь цього року.
Переформатування уряду відбудеться, думаю, що після травневих свят перша хвиля, а остаточне переформатування уряду під нові завдання восени. Мова йде про переформатування економічного блоку уряду, можливо, звільнення деяких силовиків. І очевидно, що в найближчий період має відбутися концентрація функцій управління урядом в руках банку.
У довколовладних колах обговорюється також і можливість відставки самого прем'єр-міністра Миколи Азарова. На думку політолога Володимира Фесенка, відставка голови уряду можлива не раніше осені цього року.
Але виникне нова проблема. Хто має бути прем'єр-міністром? Зараз дуже важливу роль грає контраст між Азаровим і Януковичем. І плюс відсутність амбіцій самого Азарова, його роль робоча лошадка, яка, в принципі, готова брати на себе негативи. Знайти точно таку ж людину на посаду прем'єра буде дуже-дуже важко. Тому відставка Азарова відбудеться лише тоді, коли у президента відчують, що інакшого виходу просто немає.
Конфліктні ситуації в кабінеті міністрів останнім часом почастішили. Нещодавно віце-прем'єр Борис Колесников на знак протесту залишив засідання уряду, а цього тижня прем'єр Микола Азаров на засіданні Кабміну, перервавши промову, насварив міністра з надзвичайних ситуацій.
Балога. Я що, не говорю, не цікаво, не стосується?
Народний депутат з групи «Реформи заради майбутнього» Тарас Чорновіл вважає такі випадки показовими.
Це свідчить про дві речі. Ця команда далеко не одностайна. Там дуже часто починають сильно домінувати приватні інтереси. Друге, про що це може свідчити, про те, що цілий ряд міністрів мають достатньо сильну підтримку в адміністрації президента, щоб іноді навіть демонстративно показувати, що прем'єр-міністр для них не є реальною владою.
Експерти припускають, що за умов, коли рейтинг президента Віктора Януковича та партії регіонів падає, а протестні настрої в суспільстві наростають, влада може вдатися до перестановок в уряді насамперед з метою зменшити рівень невдоволення. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Екологи вимагають оприлюднити детальну інформацію щодо будівництва ядерної установки у Харкові. Завтра у місті відбудуться громадські слухання із цього питання. Представники екологічних та громадських організацій вважають, що обговорення буде формальним, а саму ядерну установку пропонують перенести до Чорнобиля. Науковці тим часом наголошують, що установка не лише безпечна, а й вкрай необхідна, оскільки з її допомогою у Харкові не лише робитимуть наукові відкриття, а й лікуватимуть онкохворих, розповідає наша колега Юлія Журавльова.
Екологи наголошують, що харків'янам пропонують кота у мішку. Вчені, за їхніми словами, досі не надали вичерпної інформації про те, що саме будуватимуть у п'ятихатках – селищі під Харковом, де розташований фізико-технічний інститут. Як сказав представник екологічної групи Печеніги Олег Перегон, немає ані оцінки впливу установки на навколишнє середовище, ані результатів низки державних експертиз. Невідомі обсяги ядерного палива, яке буде в реакторі, немає і пропозиції щодо соціального захисту населення.
Системи водоснабження поселка П'ятихатки.
До системи водопостачання селища П'ятихатки, де мешкає 20 тисяч населення, близько 300 метрів. Гуртожиток університету, дитячі садки, школи, магазини входять у 500-метрову зону. Є велика ймовірність витоку радіації.
Утечки радіації.
Екологи кажуть, що неодноразово зверталися до президента та Кабміну із альтернативною пропозицією побудувати установку в Чорнобилі, де немає загрози ураження населення, але, як заявляють, їх так і не почули. Натомість вчені запевняють, що увесь пакет документів, зокрема висновки щодо впливу на екологію, забезпечення радіаційної та ядерної безпеки вже мають. Їх роздадуть у вигляді буклетів безпосередньо на слуханнях. Ще напередодні громадського обговорення науковці вирішили розвіяти усі побоювання щодо небезпеки нової установки. Кажуть, це прообраз найбезпечнішого ядерного реактора, який будуватимуть із дотриманням усіх норм. Передбачать навіть можливість землетрусу і цунамі. Як запевнив заступник генерального директора фізико-технічного інституту, керівник проєкту Іван Карнаухов, це буде наукова установка, де неможливий вибух. Процес можна зупинити простим натисканням кнопки. До того ж, її використовуватимуть для виробництва медичних ізотопів, щоб діагностувати і лікувати онкохворих.
Ізотопи не востребованы. Вводятся в тело боросодержащие, печень, почки, в голову и облучаются.
Очікується, що будівництво реактора розпочнеться у вересні і завершиться в 2014 році. Проект фінансують Сполучені Штати в обмін на відмову України від високозбагаченого урану. Юлія Журавльова, Радіо Свобода, Харків.
Кожна п'ята людина у світі страждає від алергії, стверджують експерти. В Україні ж, за їхніми оцінками, від цієї хвороби потерпає близько 10 мільйонів людей. Алергічну реакцію можуть викликати найзвичайнісінькі речі, які оточують нас у повсякденному житті. Але чемпіоном серед алергенів залишається квітковий пилок. Чи можна вилікувати цю хворобу, дізнавалася Марічка Набока.
Алергію може спричинити і звичайна пилюка, і навіть сонячне проміння. Але 50% всіх алергіків страждають від специфічної реакції саме на пилок рослин. Пора цвітіння дерев або трав перетворюється для них на період страждань. Прихід весни киянку Тетяну не радує. Адже алергія, зокрема, і на квітковий пилок турбує її вже 6 років. А почалося все з роботи на фермі.
Робота була з тваринами, випаровування аміака, розгідали слизову носа. Чутливою стала до різних подразників. Почали спочатку все на цвітіння, на травки на різні, на сіно, потім на тварин, на шерсть, на пил. Намагалися лікувати, нічого не допомагало. Неможливо дихати носом. Ніс запухає, чешеться, можуть навіть бути сльози. І не дихати, не розмовляти спокійно неможливо. Це постійний дискомфорт.
Всупереч поширеному переконанню, алергія, зокрема і на квітковий пилок, лікується, наголошує алерголог Віктор Літус.
Причинний алерген в малих концентраціях, вводимо його в людині з поступовим наростанням цієї концентрації, і через деякий час вона перестає реагувати на даний пилок. Не всі йдуть на цей метод лікування, тому що він потребує приходити в лікувальний заклад, тратити на це час. Тому другий метод – це симптоматичний лікування. Широко використовується. Це ще пов'язано з тим, що у нас дуже вільний доступ до лікарських засобів. То використовують речовини, які звужують судини носа і мають ці симптоми набряку. Ці речовини довго використовувати не можна, тому що там є побічна дія. Третє використання – глюкокортикоїдів. Вони ефективні і мають мінімальну побічну дію.
Тим, у кого алергія на пилок, у період загострення хвороби лікарі радять зменшити час перебування на повітрі, не їздити з відкритими вікнами в машині, а приходячи додому, додому, щодня витрушувати свій одяг та перевдягатися у домашнє. Крім того, можна придбати спеціальні фільтри для носа. Тим же, в кого алергія на певні продукти харчування, фахівці пропонують обрати індивідуальну дієту і не порушувати її. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
І докладніше про симптоми та лікування алергії слухайте сьогодні об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги».
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні майбутній наступник британського трону принц Уільям одружується зі своєю нареченою Кейт Міддлтон. Завершено останні приготування. Мільйони туристів з'їхалися до британської столиці, щоб взяти участь у святкуваннях. Але напередодні цю подію дещо затьмарила суперечка щодо того, хто потрапив, а хто не потрапив до офіційного списку запрошених. У цьому списку не виявилося, зокрема, двох колишніх прем'єр-міністрів від лейбористської партії Тоні Блера та Гордона Брауна. Наш колега Олекса Семенченко знає більше про це.
Для участі у весільній церемонії, що відбудеться у старовинному лондонському Вестмінстерському аббатстві, де протягом багатьох століть коронувалися, одружувалися і знаходили вічний спочинок британські монархи, було складено список із понад 200 гостей. Серед них члени уряду, депутати парламенту, представники дипломатичного корпусу. Серед запрошених був навіть посол Сирії, чий уряд нині криваво придушує протести опозиції у тій країні. Запрошення йому в останню хвилину було скасовано, але це не знизило температури у середовищі симпатиків опозиційних лейбористів. Колишній міністр закордонних справ у лейбористському уряді Джак Строу заявив, що здивований з рішення Королівського палацу. Водночас він не думає, що йдеться про якусь змову проти лейбористів. Я був здивований, що двох колишніх прем'єр-міністрів не запрошено, хоча у такій самій ситуації 1981 року це було зроблено. Якщо врахувати, як укладено список гостей, то у ретроспективі ті, що ухвалювали рішення, змінили б його і щодо колишніх прем'єр-міністрів, і щодо кількості послів, яких запросили. Речник Тоні Блера заявив, що брак запрошення не є проблемою для колишнього прем'єра. Королівський палац офіційно пояснив, що Блера і Брауна не було запрошено, бо вони не є лицарями ордену Підв'язки, британського лицарського ордену, заснованого у 14 столітті, членство у якому вважається найвищою почестю за заслуги у Британії. З лейбористської партії на весіллі буде присутній лише її нинішній лідер Ед Мілібанд. Також на церемонію прибудуть нинішній прем'єр Дейвід Камерон, його заступник Нік Клег, спікер Палати громад парламенту Джон Беркоу. Королівський палац повідомив, що над списком запрошених працювали самі молодята, хоча й консультувалися з королевою та принцем Уельським там, де це було потрібно. Загалом, нинішнє весілля, на відміну від весілля королеви 1947 року і весілля принца Чарльза 1981 року, не є державним заходом. Весілля Вільяма і Кейт є приватним, а тому нема протокольної причини запрошувати колишніх прем'єр-міністрів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ну і все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини і слово має Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяно. 28 травня українська сторона зможе звернутися до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, щоб оскаржити невигідні умови постачання російського газу. Таке право закріплене в угоді, підписаній Нафтогазом і Газпромом у січні 2009 року. Згідно з цим документом, усі суперечки, які сторони не зможуть врегулювати протягом 30 днів з моменту їх виникнення, розглядаються незалежним арбітражем. Рішення стокгольмської інстанції буде остаточним і обов'язковим для обох сторін. Офіційно переговори про зниження ціни на російський газ для України стартували 28 квітня, пише Дзеркало тижня Україна. Найбільш руйнівний за останні майже 40 років торнадо забрав життя понад 300 людей у Південних Штатах США. Найбільшої шкоди стихія завдала у штаті Алабама, де вже підтверджено смерть понад 200 осіб. З них лише в одному місті Таскалуза загинули 36 людей. Значні руйнування будівель та інфраструктури також зафіксовані у штатах Місісіпі, Теннессі, Арканзас, Джорджія і Вірджинія. У Сирії сьогодні знову можуть відбутися опозиційні виступи із закликами вийти на вулиці на підтримку жителів заблокованого урядовими військами міста Дераа. До сирійців звернулися кілька груп, серед яких ісламістський рух «Брати мусульмани». Керівництво Євросоюзу сьогодні обговорить можливі санкції проти уряду Сирії. Ситуацію у Сирії також обговорять сьогодні в Женеві на засіданні Ради ООН з прав людини. Уряд Тунісу висловив лівійській владі протести через порушення свого кордону. Командування військ Муамара Каддафі вибачилося за інцидент. Напередодні під час бою між урядовими військами і повстанцями кілька снарядів, випущених силами Каддафі, розірвалися на території Тунісу. Президент США Барак Обама і члени його родини сьогодні на власні очі планують побачити запуск космічного човника «Індевор» з космодрому імені Кеннеді у Флориді. Для «Індевор» це буде останній рейс на Міжнародну космічну станцію.
Ну і таким інформаційний ранок п'ятниці 29 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємось.